นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุญญโตโลกังเวขัตตุโมคราชะสทาสโตอัตตานุทิฏฐิงโอหัจจะเอวังมัจจุตโรติยาเอวังโลกังเวขันตังมัจจุราชานปัสสติโมติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาธรรมเทศนา อันเป็นปุพพาปรลำดับสืบเนื่องจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาไปแล้ว การที่บุคคลมีความประสงค์จะชำระจิตของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั้นมีความมุ่งหมาย ในส่วนใหญ่ก็คือเพื่อจะหลุดพ้นไปจากสิ่งที่ยึดถือหรือกล่าวอย่างหนึ่งก็คือหลุดพ้นจากโลก การทำความชั่วและการทำความดีก็ตาม ทั้งสองอย่างนี้ทำให้ติดอยู่ในโลก ส่วนการทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั้นเป็นการทำให้หลุดพ้นออกไปจากโลกเป็นคนละเรื่องกัน ข้อนี้ต้องการคำอธิบายอยู่มากเพราะอาจจะเข้าใจผิดถึงคำว่าทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองการทำความชั่วนั่นทำให้เศร้าหมองถูกแล้วแต่การทำความดีก็เป็นการทำให้เศร้าหมองอีกชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน แต่เป็นความเศร้าหมองที่ประณีตละเอียดจนคนธรรมดาไม่ถือว่าเป็นการเศร้าหมองถ้าหากว่าการทำความดีหรือกุศลไม่เป็นความเศร้าหมองทั้งละเอียดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องตรัสข้อที่สามว่าจงทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองไว้อีกเขาได้ตรัสว่าให้ทำความดีให้สมบูรณ์ไว้เป็นข้อที่สองแล้วแต่เพราะเหตุที่การทำความดีให้สมบูรณ์นั้นยังเป็นเครื่องเศร้าหมองท่านประณีตคู่กันกับการทำความชั่วซึ่งเป็นความเศร้าหมองท่านหยาบการทำความชั่วเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบหยาบและเป็นการทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดนี่เห็นได้ชัดไม่ต้องกล่าวส่วนการทำความดี หรือกุศลนั้นเป็นการทำให้เศร้าหมองท่านประณีตและไม่ทนทรมานแต่ก็เป็นการเศร้าหมองเพราะเหตุที่ทำให้ไม่หลุดพ้นออกไปจากสิ่งทั้งปวงได้ยังพอใจยินดีอยู่ในสิ่งทั้งปวง ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดเพราะอำนาจของความดีที่ได้กระทำไว้คือได้ไปเกิดดีเกิดในสุขคติภพ เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นเทวดาเป็นพรหมที่ดีแต่ถึงจะไปเกิดดีอย่างไร ก็ยังมีความเศร้าหมองเพราะยังเป็นบุตุชนยังมีความยึดถือตัวตนยึดถือว่าของตนพูดอย่างหยาบหยาบภาษาบ้านเราๆก็ว่ายังมีความรู้สึกว่าตัวกูยังมีความรู้สึกว่าของกู อยู่ในใจความดีของกูความสุขของกูอะไรๆก็ของกูตัวกูก็ดีตัวกูก็มีสุขดังนี้มีทิฏฐิมีตัณหามีกิเลสอันละเอียดที่เป็นเหตุให้ยึดถือตัวตนหรือของตนนี้อยู่ยังละไม่ได้จึงต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเดียวกัน พราะฉะนั้น แม้จะได้ทำความดีถึงอย่างนี้หรือได้เกิดดีอย่างนี้ท่านก็ยังจัดว่าเป็นความเศร้าหมองเป็นความเศร้าหมองท่านละเอียดอยู่นั่นเองจึงได้จัดสำทับเป็นข้อที่3ว่าจงทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองหมายถึงทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงก็คือเศร้าหมองอย่างหยาบๆก็ไม่มีเศร้าหมองอย่างละเอียดประณีตที่สุดก็ไม่มีนั่นแหละจึงจะเรียกว่าหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองสิ้นเชิงผู้ที่มีความรู้ความสนใจในธรรมะชั้นสูงเช่นนี้จะต้องระมัดระวังในการที่จะคิดให้เข้าใจอย่างถูกต้องจนถึงกับรู้ว่าแม้ความชั่วก็เศร้าหมองแม้ความดีก็เศร้าหมองความชั่วเศร้าหมองอย่างหยาบและเจ็บปวดความดีเศร้าหมองอย่างประณีตเล่นลับสุขุมและไม่เจ็บปวดแต่เป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยในผลของความดีนั้นๆแต่ก็ยังจัดเป็นความเศร้าหมองอยู่นั่นเองถ้ายังมีความเศร้าหมองเพิ่มหน้าความดีหรือความชั่วดังนี้อยู่ยังชื่อว่ายังจมอยู่ในกองทุกข์ยังไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายยังต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารยังกลัวว่าตัวเองจะต้องตายจะวิบัติพลัดพรากไปกลัวจะหมดบุญหมดกุศลอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เพียงพอแล้วจึงถือว่าไม่พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงจะต้องมีการปฏิบัติในข้อที่3ที่ว่าทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยสิ้นเชิงเสียอีกท่านหนึ่งก่อนจึงจะเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสหลักปฏิบัติข้อที่3ว่าสกิตตปริโยทะปนังการทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงท่านใช้คำว่าขาวรอบปริโยทะปนะทำละจิตให้หมดจดขาวรอบดังนี้คือไม่มีความเศร้าหมองชนิดใดทั้งสิ้นคนทั่วไปต้องยึดถือในความดีท่านจะต้องสละความดีเสียอีกทีหนึ่งก็เสียดายจะไปเอาความไม่เศร้าหมองอะไรเลยข้างหน้านั่นก็วันอยู่ว่ามันจะไม่สนุกสนานอะไรซึ่งมาติดตันอยู่ที่นี่ไม่มีใครต้องการที่จะทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองเอาแต่เพียงว่าละความชั่วหมดแล้วมารวยร่ำรวยอยู่ด้วยความดีดังนี้ก็พอใจจะได้เสวยผลของความดีเป็นความสุขสนุกสนานชนิดที่เป็นของทิพย์ของสวรรค์หรือในท่านพรหมโลกเป็นต้นพอใจอยู่อย่างนี้เพราะอำนาจของสักกายทิฏฐิมีความยึดถือว่ากายนี้ของตนท่านได้ยินได้ฟังธรรมที่หลุดพ้นปล่อยวางสิ้นเชิงก็สะดุ้งกลัวเหมือนกับคนขี้ขลาดกลัวความตายฉันใดก็ฉันนั้นนี่แหละคือความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนโง่กับคนฉลาดความผิดแปลกแตกต่างระหว่างพระอริยเจ้ากับปุถุชนย่อมกลัวการที่จะหลุดพ้นไปจากโลกเพราะเข้าใจว่าเมื่ออยู่เหนือโลกหรือหลุดพ้นจากโลกแล้วก็ไม่มีความสุขสนุกสนานอร่อยอะไรเลยสู้อยู่ในโลกอย่างที่เรียกกันว่าอย่างดีนี่ไม่ได้พอพูดถึงธรรมะที่เป็นที่ดับแห่งตัวตนก็พากันสะดุ้งกลัวถอยหลังไม่กล้าสนใจอย่าว่าถึงกับจะประพฤติปฏิบัติเลยเพียงแต่สนใจก็ไม่กล้าสนใจเพราะกลัวว่าจะพลัดพรากจากกามคุณที่ตนกำลังเสวยอยู่ทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์กลัวจะไม่ได้ความสุขอย่างฌานอย่างสมาบัติชนิดที่เป็นของพรหมดังนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นบุตุชนในมนุษย์โลกนี้ก็ดีบุตุชนในเทวโลกก็ดีบุตุชนในพรหมโลกก็ดีล้วนจะพากันสะดุ้งกลัวธรรมะที่เป็นไปเพื่อการละเสียซึ่งสักกายะคือละเสียซึ่งตัวตนดับตัวตนเสียให้สิ้นเชิงทีนี้พุทธบริษัทเราจะเอากันอย่างไรเล่าขอให้ลองคิดดูพุทธบริษัท ที่ยังอยู่ในระดับต่ำก็ไม่อาจจะเข้าใจคำว่าเสียสละหลุดพ้นปล่อยวางไม่ยินดีที่จะสละความยึดถือว่าตัวตนเพราะกลัวว่าจะหมดสนุกเมื่อจิตใจยังเป็นอย่างนี้ก็เห็นได้ว่ายังถูกหุ้มห่อผัวพันอยู่ด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานไม่ประสงค์จะทำใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงจึงไม่สามารถจะเข้าใจคำว่าพระอรหันต์ได้ถึงแม้ผู้ใดจะพยายามอธิบายความหมายของคำว่าพระอรหันต์ที่จะให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่อาจจะเข้าใจได้เพราะเห็นไปเสียว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุกสนานไม่น่าปรารถนาแต่ประการใดกลับจะเห็นเป็นการแห้งแล้งจืดชืดหรือก็สูญหายไปไม่มีอะไรเหลือเป็นตัวเป็นตนที่จะเสวยความสุขสนุกสนานเป็นต้นก็เลยไม่ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันต์กันตรงนี้เองแล้วจะมายินดีปรีดาในพระอรหันต์ถึงกับธรรมาคบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงทำได้แต่เพียงหลอกหลอกต้วนเสเฮฮาได้เวียนเทียนตามธรรมดาได้ฟังเทศตามธรรมดาอะไรอะไรก็ตามธรรมเนียมแล้วก็เลิกกันการจะทำในใจให้แจ่มแจ้งถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์ย่อมเป็นความสุดสามารถสำหรับบุคคลพวกนี้เพราะมีจิตใจต่ำจนถึงกับไม่อยากจะพ้นไปจากสิ่งที่ตนรักสิ่งที่ตนปรารถนาหรือสิ่งที่ตนกำลังหลงไหลอยู่ยังอยากให้มีอะไรอะไรที่เป็นตัวเป็นตนและให้มีอะไรอะไรที่เป็นของของตนอย่างถูกอกถูกใจอยู่ร่ำไปเลยฟังไม่เข้าใจถึงเรื่องราวอันเกี่ยวกับพระอรหันต์ด้วยเหตุนี้ที่นี้สำหรับบุคคลที่ยังมีความประสงค์จะเข้าใจในข้อต่อไปคือข้อที่3ข้อที่ว่าทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจดังแรงกล้าอยู่นั่นก็ขอได้พิจารณาต่อไปดังที่กล่าวแล้วเพราะความชั่วทำให้เศร้าหมองอย่างหยาบหยาบและเจ็บปวดความดีทำให้เศร้าหมองอย่างละเอียดประณีตและสนุกสนานแต่ทั้งสองอย่างเป็นความเศร้าหมองยังไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายยังจะต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารจะต้องมีจิตใจอยู่เนื้อความดีและความชั่วเห็นความว่างเปล่าไร้สาระไม่น่ายึดถือทั้งความดีและความชั่วถ้าเข้าใจผิดในข้อนี้ก็จะกลายเป็นคนไม่ทำดีไม่ทำดีก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่ากลับไปทำชั่วอีกก็แล้วกันแต่คนเข้าใจผิดเหล่านั้นพอยินว่าความดีก็ยังทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ฉวยโอกาสทำความชั่วยิ่งไปกว่าเดิมนี่ไม่เข้าเรื่องกันเขาได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความชั่วนั้นทำให้เศร้าหมองทำให้คนทุกข์ทรมานเจ็บปวดต้องเลิกละกันเด็ดขาดมาทำความดีให้ถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำได้ได้รับผลของความดีแล้วก็ไม่ติดใจไม่มัวหมกไม่หลงไหลพัวพันในความสุขสนุกสนานเหล่านั้นถอนจิตใจขึ้นมาเสียให้อยู่เหนือความยึดถือเช่นนั้นถึงจะเป็นจิตใจที่สงบเย็นมีความสะอาดมีความสว่างสวยแจ่มแจ้งและมีความสงบเย็นถ้ายังหลงไหลอยู่ในรสชาติของความดีเป็นความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินตามที่ต้องการแล้วคิดดูเถิดว่าใจจะสะอาดสว่างสงบได้อย่างไรกัน เพราะความที่มัวเมาอยู่ในสมบัติในสวรรค์หรือในพรหมโลกนั่นก็ตามจะสะอาดไปไม่ได้ก็ยินดีในสุขเวทนาเจือกามคุณบ้างไม่เจือบ้างและจะสว่างสวยอย่างไรกันก็หลงรักหลงติดพันสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างไม่ลืมหูลืมตาดังนี้เมื่อติดพันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ดังนี้แล้วจะสงบเย็นอย่างไรกันมันจะต้องเป็นห่วงมันจะต้องวิตกกังวลจะต้องระสำระสายไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นเพราะแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญมันก็ยังเปลี่ยนแปลงรู้จักหมดรู้จักสิ้นรู้จักเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันถ้าไปยึดถือในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้มันก็ต้องไม่สงบเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนข้อสุดท้ายว่าทำใจให้อยู่เหนือความยึดถือเหนือความติดพันหลงไหลในสิ่งทั้งปวงเสียนี่ท่านเรียกว่าขึ้นเหนือความดีไปอีกชั้นหนึ่งจัดลำดับกันก็ย่อมจะได้เป็นสามชั้นคือชั้นแรกไม่ทำชั่วเด็ดขาดชั้นที่สองทำดีให้สมบูรณ์ชั้นที่สามนี้จิตใจอยู่เนื้อความดีและความชั่วโดยประการทั้งปวงจึงจะเป็นจิตใจที่มีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดไม่ต้องตายยังมีชีวิตอยู่ก็สะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเป็นจิตใจที่ไม่มีความทุกข์แต่ประการใดเลยไม่กลัวตายแล้วก็มายินดีในการอยู่ไม่อยากได้อะไรไม่ปรารถนาอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่มีอะไรที่จะมาทำจิตใจชนิดนี้ให้หลงรักหลงเกลียดหลงชังหลงกลัวหรือน่าจะสงสัยได้อีกต่อไปจึงได้เป็นจิตใจที่ปราศจากความรักปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธปราศจากความกลัวปราศจากความหลงไหลสงสัยไม่ตกกังวลนานาสารพัดอย่างซึ่งเป็นกิเลสชั้นละเอียดจึงจะเป็นจิตใจที่สะอาดและสว่างสงบถึงที่สุดได้จริงๆอันเรียกว่าจิตใจของพระอรหันต์นั่น เป็นเครื่องแสดงอยู่ในตัวแล้วว่ามันมีข้อปฏิบัติอยู่อีกระดับหนึ่งซึ่งคนธรรมดาไม่ค่อยจะเข้าใจคือข้อปฏิบัติขั้นสุดท้ายที่มีจิตใจอยู่เหนือความดีและความชั่วดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันนั้นเองเป็นลักษณะเฉพาะของจิตใจของผู้หลุดพ้นซึ่งเราเรียกกันว่าพระอรหันต์ซึ่งเราประชุมกันธรรมาฆบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่บุคคลประเภทนี้ในวันนี้ว่าบุคคลประเภทนี้มีอยู่และมีได้ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลประเสริฐสุดกว่าบุคคลประเภทใดทั้งหมดทั้งสิ้นเราจึงเอามากระทำไหว้ในใจระลึกนึกถึงอยู่ในใจและประกอบการบูชาเป็นพิเศษสุดความสามารถของเราในวันอันกำหนดไว้เฉพาะเพื่อท่านเหล่านั้นได้แก่วันนี้จึงเรียกว่าวันเพ็ญเดือนมาฆะข้อที่พระอรหันต์มีจิตใจอยู่เนื้อความชั่วและความดีนี้ท่านแสดงไว้ด้วยหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์แห่งการปฏิบัติต่างๆกันหลายเรื่องหลายอย่างดังได้ยกมาสำหรับเป็นกระทู้อธิบายในที่นี้สักข้อหนึ่งคือบทที่ท่านแสดงไว้โดยบาลีว่าสุญญโตโลกังอเวคัตตุเป็นต้นนั่นเองเป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัส แต่บุคคลคนหนึ่งซึ่งเข้าไปทูลถามว่าทำอย่างไรหนอจึงจะอยู่เหนือความตายเราจะเห็นสิ่งทั้งปวงหรือโลกทั้งปวงอยู่อย่างไรเนาะมัจจุราชจึงจะไม่มองเห็นเราดังนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบว่าท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อ จงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าจงถอนความคิดเห็นว่าตัวตนเสียให้ได้ถ้าทำได้ดังนี้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือความตายเมื่อท่านเห็นโลกอยู่ว่าว่างเปล่าดังนี้มัจจุราชก็จะไม่เห็นท่าน เป็นใจความสั้นๆดังนี้คำอธิบายในเรื่องนี้ มีอยู่ว่าคนเราอยู่เนื้อความตายไม่ได้ถูกความตายครอบงำหรือถูกความกลัวต่อความตายครอบงำทำให้เป็นทุกข์อยู่เสมอก็เพราะเหตุที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนขอให้พิจารณาดูไว้ดีว่าความกลัวของเราทุกๆคนนั้นมันสรุปรวมอยู่ที่กลัวอะไรถ้าไม่ใช่กลัวตายจะต้องระลึกนึกว่า การที่กลัวอดกลัวอยากกลัวจะไม่มีอะไรกินนี่มันก็เนื่องมาจากความกลัวตายจะต้องตายเป็นส่วนใหญ่กลัวโรคภัยไข้เจ็บเพียงจะได้ออกอะไรได้ยินชื่อของโรคบางอย่างก็สะดุ้งกลัวซะแล้วแต่ที่แท้นั้นมันคือกลัวตายไม่ใช่กลัวโรคการที่กลัวผีกลัวเสือกลัวงูเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไปรวมจุดอยู่ที่ความตายการที่กลัวจะเสื่อมเสียเงินเสียของเสื่อมเสียชื่อเสียงอำนาจวาสนาเหล่านี้มันก็ไปรวมจุดอยู่ตรงที่กลัวว่าจะต้องตายอย่างอเนกอนาถไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทานป้องกันถ้าสูญเสียอำนาจเงินอำนาจยศศักดิ์วาสนาไปหมดแล้วจะต้องตายอย่างสุนัขอะไรอะไรก็ไปรวมอยู่ที่ความกลัวว่าตนจะต้องแหลกจะต้องตายไปในลักษณะที่ไม่ชอบหรือจะต้องตายนั่นเองถ้ายังพิจารณาข้อนี้ไม่เห็นก็แปลว่ายังไม่รู้จักอำนาจของความตายต้องพิจารณาให้เห็นชัดว่าความกลัวที่กลัวกันนั่นก็คือความกลัวว่าตนจะต้องสูญหายไปไม่มีเหลืออยู่นั่นเองอะไรๆเป็นเครื่องต้านทานให้ตนยังมีอยู่ตนก็พอใจในสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นความกลัวทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ความกลัวว่าตนจะไม่มีตนจะสูญหายไปหมดสิ้นความรู้สึกกลัวเช่นนี้มันมีมูลมาจากความยึดมั่นสำคัญผิดว่าตัวตนมีอยู่หรือเป็นตัวเป็นตนของตนนี่ในภายในก็ยึดถือว่าตัวตนมีอยู่ส่วนภายนอกก็ยึดถือว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่น่าปรารถนาเอามาเป็นของตนในโลกนี้มีเงินมีทองมีของมีสิ่งต่างๆสารพัดอย่างเป็นนิดที่น่าเอามาเป็นของตนและจะเอามาเป็นของของตนได้เช่นเดียวกับที่มีตัวมีตนเป็นของตนอยู่แล้วเอาตัวตนของตนเป็นประธานตั้งขึ้นไหว้แล้วก็จะกวาดล้อมเอาสิ่งต่างๆที่ตนรักตนพอใจมาเป็นของตนมีความยึดถือเป็นสองอย่างอยู่ว่าตัวตนอย่างหนึ่งของของตนอย่างหนึ่งอย่างเหนียวแน่นอย่างที่ถอนยังไงก็ออกไปไม่ได้ฝังแน่นยิ่งกว่าอะไรอะไรหมดท่านจึงเรียกมันว่าอุปาทานเป็นการผูกมัดที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าความผูกมัดของสิ่งใดๆคือผูกมัดจิตใจให้ยึดถืออยู่ในสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือของของตนดังนี้พอมีอะไรมาเป็นเครื่องแสดงเห็นว่าตนจะต้องตายไปแหลกไปสูญหายไปหรือของของตนจะต้องสูญหายไปจะต้องวิบัติพัดพรากจากกันมันก็เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นไปมากก็กลัวล่วงหน้า หรือกลัวอยู่ตลอดการทั้งหลับและตื่นเป็นผู้สะดุ้งอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้จะพลัดพรากจากกันไปบ้างหรือว่าตัวตนของตนนั่นแหละจะแตกทำลายลงบ้างจึงหาทางที่จะต่อต้านป้องกันทุกอย่างทุกทางอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นความคิดฝันคือว่าความคิดเมื่อตื่นก็ดีความคิดเมื่อหลับก็ดีที่เป็นไปเองคือฝันไปก็ดีล้วนจะเป็นไปเพื่อการต่อต้านเพื่อให้คงมีตัวตนหรือของของตนอยู่ดังนี้ทั้งนั้นขอให้ลองคิดดูว่าความฝันของบุคคลใดบ้างที่ไม่เป็นเรื่องตัวตนหรือของตนหรือเป็นการต่อต้านความมีอยู่แห่งตัวตนหรือเป็นการหลงไหลยินดีในตัวตนที่มีอยู่หรือโศกเศร้าเพราะตัวตนที่ต้องวิบัติพลัดพรากจากกันไปนี่คือความฝังแน่นของอุปาทานในจิตของบุคคลที่เป็นบุตุชนฝังแน่นอยู่ด้วยอัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นว่าตัวตนจึงไม่มีความกลัวว่าจะต้องตายหรือจะต้องวิบัติพลัดพรากเป็นต้นเรียกว่าอยู่ใต้ความตายตลอดเวลาคือความกลัวตายครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่ตลอดเวลามัจจุราชมีอำนาจเหนืออยู่ตลอดเวลาบังคับให้ทำสิ่งต่างๆในทำนองที่เชื่อว่าจะไม่ต้องตายหรือจะบรรเทาความกลัวตายเป็นผู้ที่มีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องกลัวตายหรือจะต้องวิบัติพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักตนพอใจคือตัวเองจะตายเองก็ตามบุคคลนั้นเป็นที่รักจะตายก็ตามมีปัญหาไปทั้งนั้นก็เลยมีความทุกข์อันละเอียดชนิดหนึ่งครอบงำย่ำยีบุคคลชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและทั้งตื่นให้อวดดีได้บ้างถึงกับกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาข้อนี้ถ้ายังเป็นบุตุชนคนธรรมดาอยู่ก็จะต้องมีอุปาทานข้อนี้ลึงรัดอยู่ในใจทั้งหลับและตื่นโดยไม่ต้องสงสัยเรียกว่าผู้ที่ยังไม่อยู่เหนือความตายมีความตายเบียดเบียนจิตใจอยู่มีปัญหาเรื่องความตายเบียดเบียนจิตใจอยู่มีความกลัวตายทำให้เป็นปัญหาวุ่นวายไปหมดตามที่ตนยึดถืออะไรไว้อย่างไรถ้ายึดถือตัวของตัวก็กลัวว่าตัวจะตายถ้ายึดถือว่าภรรยาของตัวก็กลัวว่าภรรยาจะตายถ้าถือว่าลูกหลานของตัวก็กลัวว่าลูกหลานของตัวจะตายมากที่สุดจะยึดถือเป็ดไก่สักตัวหนึ่งว่าเป็นของตัวมันก็กลัวเป็ดหรือไก่ตัวนั้นจะต้องตายเรียกว่ามีปัญหา เรื่องความตายอยู่เหนือจิตใจของบุคคลผู้นั้นย่ำยีจิตใจหรือบดถูจิตใจของบุคคลผู้นั้นให้ชอบช้ำอยู่เป็นปกติทีนี้คนเรายึดถือแต่ตัวเองอย่างเดียวหรือสิ่งเดียวเมื่อไรขอให้ลองคิดดูคนคนหนึ่งย่อมยึดถือมากมายหลายอย่างยึดถือตัวเองยึดถือบุตรภรรยาเพื่อนฝูงมิตรสหายข้าทาสสัตว์เลี้ยงและยังยึดถือสิ่งที่มีชีวิตเช่นทรัพย์สมบัติต่างๆอีกมากมายหลายอย่างทางหนึ่งก็กลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะตายอีกทางหนึ่งก็กลัวว่า ตนจะพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ตายแต่ตนจะต้องตายเองเพราะว่ามันจะต้องตายกันฝ่ายหนึ่ง เป็นที่รู้กันอยู่หรือว่ายังไม่ทันจะตายก็ยังมีอันตรายแทรกแซงเข้ามาก็จะทำให้ตายก่อนเวลามันยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกดังนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่อยู่เนื้อความตายเป็นบุตรชนคนธรรมดาที่ถูกความตายเบียดเบียนจิตใจอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดขอพิจารณาดูเถิดว่าปัญหาต่างๆที่ท่านมีอยู่นั้น มันมารวมจุดอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นปัญหาเรื่องไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอำนาจวาสนาปัญหาเรื่องทำมาหากินปัญหาเรื่องรักษาชื่อเสียงปัญหาเรื่องทำบุญทำทานหรือปัญหาอะไรอะไรทั้งสิ้นมันมารวมอยู่ที่ปัญหาเรื่องที่ไม่อยู่เหนือความตายนี่เองยังอยากอยู่ยังอยากอยู่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ยังอยากเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องการที่พึ่งที่จะต่อต้านกับภัยคือความตายของตัวเองบ้างของบุตรภรรยาบ้างของคนอื่นๆบ้างแล้วแต่ตนจะยึดถือสิ่งใดอยู่คนเราจึงเป็นทุกข์กันรอบด้านจำแนกไม่ไหวว่ามีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างแต่รวมความแล้วก็เพราะกลัวต่อความตายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือทำให้ใจของตนเองก็ของบุคคลที่ตนรักที่ตนยึดถือว่าเป็นบุคคลของตนนี่เรียกว่า ไม่อยู่เหนือความตายตามปกติของบุตรชนคนสามัญเป็นผู้ที่ต้องมีความทุกข์ประจำอยู่ในใจเสมอไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาต้องร้องโหยร้องไห้แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะตนยังโง่เกินไปกว่าที่จะรู้ได้ว่าความทุกข์เหล่านี้มีมูลมาจากอะไรความตายครอบงำย่ำยีอยู่หรือเรียกว่ามัจจุราชทำเล่นให้เป็นทุกข์เล่นตนก็ยังไม่มีความรู้สึกไม่มีความหวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่อความทุกข์หรือต่อมูลเหตุของความทุกข์เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์หรือเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งที่เป็นความทุกข์แท้ๆก็กลับหลงรักหลงพอใจทั้งที่เป็นมูลเหตุของความทุกข์แท้ๆก็ยังมีความหลงรักหลงพอใจเพราะมันไปยึดถือแต่ทำนองเป็นตัวตนเป็นของของตนแล้วว่าจะได้สมใจอยากของตนไปเสียทางนั้นเห็นโลกนี้ทั้งโลกเต็มไปด้วยอะไรอะไรที่อาจจะเป็นของตนที่อาจจะอำนวยความสุขสนุกสนานอร่อยให้แก่ตนยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะอย่างนี้แล้วโลกนี้ก็ไม่เป็นของว่างแต่จะเป็นของแน่นแฟ้นเต็มไปที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็เอาแล้วก็ยึดถือเอามาบรรทุกไว้เนื้อจิตใจของตนทั้งโลกทีเดียวแล้วมันจะไม่หนักคือไม่ทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างไรตื่นอยู่ก็ทุกข์หลับแล้วก็ฝันเป็นทุกข์ไม่มีเวลาที่จิตใจจะเป็นอิสระไปจากความทุกข์ คือไม่มีเวลาที่จิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยแจ่มแจ้งและสงบเย็นเหมือนจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเลยมันเหมือนกับสัตว์ตกกระปรกที่อยู่ในบ่อในหลุมตกกระปรกเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นตายที่นั่นไม่มีโอกาสที่จะรู้ถึงเรื่องของความสะอาดนอกไปจากหลุมจากบ่อของมันไม่รู้จักแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่รู้จักความสงบเย็นของการที่ไม่ถูกความสกปรกนั่นเบียดเบียนความเป็นอย่างนี้คือลักษณะทั่วไปของบุตรชนทุกคนที่จมอยู่ภายใต้กิเลสตัณหามีผลเป็นความทุกข์มีความกลัวตายเป็นเครื่องย่ำยีจิตใจบังคับให้ดิ้นรนกระวนกระวายและสำระสายวิ่งไปวิ่งมาหานั่นหานี่ไม่มีสางจนกระทั่งตายไปเพราะการแสวงหานั้นก็มีอยู่มากต้องการจะแสวงหาสิ่งที่มาต่อต้านกับความตายจนตัวตายไปเองดังนี้มันมีลักษณะที่น่าหัวเราะหรือไม่น่าสงสารเพียงไร ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนพิจารณาดูให้เห็นตามที่เป็นจริง ว่ามันเป็นจริงแก่ทุกคนอย่างนี้หรือไม่ ถ้าพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้แล้ว ไม่ต้องสงสัย ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายหรือความปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ตนเคยหลงยึดถือนั่นเป็นแน่ กิเลสตัณหาหรืออุปาทานก็จะค่อยๆจางออกจางออกจนกว่าจะหลุดออกจากกันคือไม่ยึดถือว่าตัวตนหรือของของตนอีกต่อไปดังนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบคำถามของบุคคลที่มาถามโดยหลักใหญ่ๆว่าท่านจงมีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อถอนความเข้าใจว่าตัวตนเสียให้ได้แล้วก็จะอยู่เหนือความตายคอยพิจารณาหลักสำคัญที่มีอยู่ว่าต้องมีสติทุกเมื่อนี่อย่างหนึ่งมีสติในการมองให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างจนกระทั่งถอนอัตตาโนทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนนั้นเสียให้ได้นี่อีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างด้วยกันที่ว่ามีสติทุกเมื่อนั้นแสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าการจะเพียงคิดนึกเล่นๆตัวเดียวตัวเดียวนั้นใช้ไม่ได้ คือไม่เป็นสติทุกเมื่อเราจะต้องคิดคิดนิดพิจารณาให้เห็นแจ้งแทงตลอดและความเห็นแจ้งแทงตลอดนั้นประจําใจอยู่ทุกเมื่อจึงจะเรียกว่ามีสติทุกเมื่อเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างไรเห็นแจ้งแทงตลอดว่าคือโลกทั้งหมดนั้นเป็นของว่างว่างจากอะไรว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าตัวตนหรือของของตนมีความเข้าใจผิดในข้อนี้กันอยู่เป็นส่วนมากคือเข้าใจคำว่าสุญญโตนี่ผิดเข้าใจไปว่าศูนย์ไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นไม่ได้กล่าวว่าโลกนี้ศูนย์ไม่มีอะไรเลยตามความมุ่งหมายหรือตามความหมายของคนที่เข้าใจผิดแต่ได้ตรัสว่าโลกนี้ว่างว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือของของตนไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลยแต่มันจะมีอะไรก็ตามมีเท่าไหร่ก็ตามมากมายเท่าไหร่ก็ตามทุกสิ่งนั้นไม่ควรยึดถือว่าตัวตนหรือของของตนเลยแปลว่าว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าตัวตนหรือของตนอย่าได้ไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าตัวตนหรือของของตนเข้าเป็นอันขาดมันจะผิดความจริงเมื่อผิดความจริงแล้วผลจะเกิดขึ้นคือทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่ามันเป็นไปตามความต้องการของตนไม่ได้เมื่อสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนแล้วไปยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนเป็นของตนดังนี้มันก็เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนให้ไม่ได้คือมันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันถ้ามันเป็นไปตามเรื่องของมันคนโง่ที่เข้าไปยึดถือนั้นต้องนั่งเช็ดน้ำตาเพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความปรารถนานั่นแหละคือผลของการที่เข้าไปยึดถือโลกนี้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแต่ถ้ามองเห็นชัดแจ้งว่าโลกนี้คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนยึดถือเอาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเองดังนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผิดหวังเพราะตนไม่ได้หวังอะไรเลยเป็นผู้ไม่มีความหวังว่าอะไรอะไรจะต้องเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นจงมาเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของตนดังนี้คนที่มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนนี้จึงเป็นคนที่ไม่เคยผิดหวังเลยอะไรๆก็ล้วนจะเป็นไปตามความรู้สึกที่ถูกต้องทั้งนั้นมองเห็นความจริงไว้ล่วงหน้าและสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามนั้นน่าจะผิดหวังอย่างไรในที่สุดก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นคนที่มีจิตใจปกติสงบอยู่ได้นี่แหละเรียกว่าอยู่เนื้อความตาย ชั่วสิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นมันจะแตกทำลายวิบัติสิบหายไปอย่างไรเท่าไรที่ไหนเมื่อไรก็ไม่มาทำจิตใจของบุคคลนี้ให้มีความเดือดร้อนได้แม้แต่หน่อยเดียวเพราะเขาไม่ได้ยึดถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนมาแต่การก่อนจึงเป็นคนที่อยู่เหนือความตายของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความตายของมดแมลงหรือเป็นความตายของบุตรภรรยาที่เป็นที่รักใคร่หวงแหนก็มีความหมายเท่ากันปัญหาเรื่องความตายของใครก็ตามไม่ครอบงำจิตใจของบุคคลที่มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนดังนี้เลยพระพุทธองค์ทรงกำชับให้พิจารณาให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนดังนี้ซะก่อนและให้มีสติอยู่ด้วยความเห็นดังนี้เห็นแจ้งเช่นนี้ทุกเมื่อไปก็จะถอนความเข้าใจว่าตัวตนเสียได้สิ้นเชิงเด็ดขาดโดยที่สุดในที่สุดแต่เราเรียกบุคคลชนิดนี้ว่าพระอรหันต์หรือผู้ที่อยู่เนื้อความตายนั่นเองมฤตยูหรือมฤตยูมัจจุราชหรือความตายนั่นซึ่งเคยเป็นนายเนื้อสิ่งใดๆทั้งทุกๆสิ่งนั้นไม่อาจจะเป็นนายเนื้อบุคคลเช่นนี้มัจจุราชฟังดูก็น่าสยดสยองคือมันเป็นพระราชาชนิดที่ครอบงำคนทุกคนแต่แล้วทำไมมาครอบงำพระอรหันต์ไม่ได้มันครอบงำได้แต่บุตุชนหรือคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันครอบงำย่ำยีจิตใจของคนทุกคนเล่นได้ตามสบายแต่มันไม่อาจจะครอบงำย่ำยีจิตใจของพระอรหันต์ได้เพราะจิตใจของพระอรหันต์อยู่ในลักษณะอีกอย่างหนึ่งจากจิตใจของบุตุชนจิตใจของพระอรหันต์ปราศจากความยึดถือว่าตัวตนเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตใจอยู่ในลักษณะที่ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงออกไปหมดดังนี้แล้วก็มาอยู่ในวิสัยที่มัจจุราชจะครอบงำย่ำยีเล่นได้ตามสบายต่อไปจึงเรียกว่าเป็นผู้อยู่เนื้อความตายและความตายเที่ยวค้นหาท่านไม่พบในเมื่อกล่าวอย่างอุปมาคือว่าความตายเที่ยวตามหาคนทุกๆคนจนพบตัวนำไปทำเล่นได้ตามสบายใจแต่ความตายจะตามหาตัวพระอรหันต์ไม่พบแล้วเอาไปทำเล่นตามชอบใจไม่ได้ความตายหมดอำนาจหมดความสามารถหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำอะไรแก่พระอรหันต์ได้นี่ คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระอรหันต์ที่เราจะต้องเข้าใจที่เราจะต้องนำมาพินิจพิจารณากันเป็นพิเศษในวันที่เราทำอะไรอะไรเป็นที่ระลึกระบูชาแก่พระอรหันต์เช่นวันนี้พระพุทธเจ้าเป็นจอมพระอรหันต์และท่านก็ได้ตรัสไว้ดังนี้มีปัญหาอยู่ก็แต่ว่าพวกสาวกทั้งหลายคือพวกเรานั้นจะถือเอาประโยชน์อันนี้ได้หรือหาไม่ถ้าถือเอาไม่ได้มันก็เท่าๆกันกับที่เขากล่าวกันอยู่ทั่วๆไปหลายอย่างหลายประการว่าเป็นลิงที่ได้แก้วเป็นหัวล้านที่ได้หวีเป็นนิ้วด้วนที่ได้แหวนหรืออะไรทำนองนั้นคือเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาก็ไม่รับประโยชน์อะไรเลยได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนอันแท้จริงซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาก็เอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเอามาพูดท่องเล่นเฉยๆเหมือนกับลิงที่ได้แก้วมันไม่รู้จะเอาไปทำอย่างไรหรือว่ากายตัวหนึ่ง ได้เพชรพลอยสักเม็ดหนึ่งมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรตู้ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้คนบุตุชนทั่วไปได้แก้วคือพระรัตนตรัย มาในลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็ยังอวดดียังพูดพร่ำยังดูหมิ่นคนอื่นอยู่หาสำนึกไม่ว่าต้นก็ตกอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับลิงได้แก้วหรือไก่ได้พลอยและยังจะเผยมาทำการบูชาพระอรหันต์ด้วยการทำมาฆบูชาอีกดังนี้แล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าหน้าหัวอยู่นั่นเองแต่ถ้าสมมติกันอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าพระอรหันต์ท่านมีตัวตนมีชีวิตมามองเห็นการกระทำของพวกเราในขณะนี้อยู่ท่านคงจะยิ้มกันเป็นการใหญ่ว่าเด็กโง่ๆเหล่านี้มันทำอะไรกันมันบูชาพระอรหันต์เราก็บูชาเจเวตุกตาตามศาลเจ้าทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความโง่เท่าๆกันกับที่เจเวตเทวดาตุ๊กตาเหล่านั้นเป็นเพียงดินเหนียวที่ปั้นขึ้นมาเราจะอยู่กันในลักษณะอย่างนี้ได้อย่างไรหรือว่าจะทนทำกันไปในลักษณะอย่างนี้ได้อย่างไรถ้ายังจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นชาวพุทธหรืออะไรก็ตามที่มีความหมายอย่างเดียวกันนั้นให้ถูกต้องเราได้ทำให้เวลาเสียมามากมายหลายปีเต็มทีแล้ว ในการที่ไม่สนใจว่าทำมาฆบูชาเพื่ออะไรทำวิสาขบูชาเพื่ออะไรนอกจากจะเป็นโอกาสสนุกสนานเวียนเทียนกันสัก 2-3 รอบหรือฟังอะไรแปลกๆสนุกสนานเท่านั้นแต่ในจิตใจนั้นไม่ได้ส่งไปยังความหมายแท้จริงของพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้พยายามทำตามอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ให้ดีเป็นพิเศษแม้ในวันมาฆบูชาหรือวันวิสาขบูชาเป็นคนที่ถูกมัจจุราชเบียดเบียนครอบงำย่ำยีอยู่เหนือเสียงเหนือกล้าวไม่มีอะไรที่น่าชื่นใจแล้ว จะปฏิญญาณว่ามีอะไรอะไรสมควร แก่การที่จะเข้าใกล้พระอรหันต์หรือทำการบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ในวันสำคัญเช่นนี้มันเท่ากับจับเอาคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรให้มาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสิ่งที่ตนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นอีกมันน่าสงสารทั้งคนทำมันน่าสงสารทั้งคนที่จัดให้คนอื่นทำมันน่าสงสารด้วยกันทั้งคู่น่าจะนอนจะดีกว่าทำให้เหนื่อยเพราะฉะนั้นแหละอาตมาจึงได้พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ชี้แจงให้ทราบว่าพระอรหันต์หรือคำว่าพระอรหันต์มีความหมายอย่างไรเราจะได้ทำไว้ในจิตในใจถึงคุณธรรมข้อนั้นให้ชัดเจนอยู่ในใจเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายในวันสำคัญเช่นวันนี้ได้จริงๆโดยเฉพาะที่กำลังกล่าวอยู่นี้ก็ได้กล่าวถึงธรรมะข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะโดยตรงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นเครื่องกระทำบุคคลให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือจากมัจจุราชโดยที่แท้ก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองมีสติ เห็นโลกทั้งหมดโดยความเป็นของว่างจากตัวตนอยู่ทุกเมื่อท่านใช้คำว่าโลกต้องพิจารณาให้ดีว่าท่านใช้คำว่าโลกคำว่าโลกในที่นี้เป็นคำรวมที่ท่านใช้หมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่คนเรารู้จักกันรวมทั้งตัวเราเองด้วยรวมทั้งบุตรภรรยาข้าทาสบริวารเงินทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีในโลกนี้เข้าเป็นของอย่างเดียวกันแล้วก็เรียกว่าโลกโดยใจความก็คือให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ตนยึดถือรักใคร่หวงแหนปรารถนาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละว่าเป็นของว่าง จากความน่ายึดถือไปยึดถือก็อำนาจความหลงไหลอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าคำว่าทั้งปวงก็เพราะว่าไม่ยกเว้นสิ่งใดๆหมดถ้าเป็นเรื่องของโลกหรือวิสัยโลกแล้วเป็นของว่างจากตัวตนทั้งนั้นจะจำแนกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างนี้ก็ตามทุกอย่างเป็นของว่างจากความเป็นตัวเป็นตนหรือจะจำแนกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้ก็ตามทั้งหมดก็เป็นของว่างจากตัวตนจะจำแนกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหรืออะไรก็ตามทั้งหกอย่างนั้นมันก็เป็นของว่างจากตัวตนรวมความว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกหรือที่รวมกันเป็นโลกประกอบกันเป็นโลกนี้เป็นของว่างจากตัวตนด้วยกันทั้งนั้นสัตว์จึงไม่มีโอกาสจะแยกเอานั่นเอานี่ว่ามาเป็นของของตนเป็นบุตรภรรยาสามีของตนเป็นทรัพย์สมบัติของตนเป็นอะไรอะไรของตนซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเป็นให้ตามความยึดถือที่แท้จริงนั้นไม่ได้จะเป็นได้ก็เพียงแต่หลอกหลอกตามที่เขาสมมติกันตามความสมมติของชาวโลกว่านั่นเป็นของคนนั่นนี่เป็นของคนนี่หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองหรือตามที่กฎหมายบัญญัติแต่แล้วก็ไม่ทำอะไรให้เป็นของใครได้สิ่งทุกสิ่งหรือคนทุกคนต้องเป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจะต้องเป็นจะต้องทนทุกข์ทรมานจะต้องแตกทำลายในที่สุดไปตามนาจของธรรมชาติไม่เป็นของใครตามความประสงค์ของใครได้เลยนี้เรียกว่า ถ้ากล่าวโดยสมมติก็อย่างหนึ่งถ้ากล่าวด้วยความจริงก็อย่างหนึ่งจะเป็นอะไรให้แก่กันได้ก็เพียงแต่สมมติชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมีอะไรเป็นของตนบ้างแม้แต่จะมีบุตรภรรยาสามีเป็นของตนก็จงเข้าใจไว้เถิดว่ามันเป็นได้แต่สมมติเท่านั้นโดยธรรมชาติอันเด็ดขาดนั้นใครจะเป็นอะไรของใครไม่ได้ทุกสิ่งและทุกคนจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือการกระทำของตนไม่มีใครต้านทานความจริงข้อนี้ได้แล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาเป็นคนธรรมดาอยู่จงยินดีรับจะโดยชื่นตาว่าทุกคนนั้นเป็นสมบัติของมัจจุราชมัจจุราชคือความตายนั่นแหละจะเป็นเจ้าของคนทุกคนหรือสิ่งทุกสิ่งอย่างนี้จะถูกกว่าอย่าไปคิดว่า บุตรของฉันภรรยาของฉันสามีของฉันด้วยความยึดถือจริงๆจังๆเลยถ้าคิดก็คิดอย่างสมมติเป็นกันอย่างสมมติเพราะว่าความจริงนั้นมันเป็นของมัจจุราชนี่สำหรับคนธรรมดาสามัญหรือบุตุชนที่ถ้าไม่อยากจะเป็นของมัจจุราชก็จงรีบทำตนให้เป็นพระอรหันต์เถิดจะได้อยู่นอกเหนืออำนาจของมัจจุราชจงทักชวนที่แจงสั่งสอนบุตรภรรยาสามีของตนให้รู้จักทำตนให้อยู่นอกเหนืออำนาจของมัจจุราชจะเถิดนั่นแหละจึงจะพอกล่าวได้ว่าเป็นที่พึ่งที่ต้านทานให้แก่กันและกันได้จริงถ้ายังเป็นบุตุชนอยู่อย่างนี้คืนกล่าวอย่างนั้นมันก็น่าสมเพชเวทนาเพราะเป็นความไม่รู้เป็นความโง่เขลาเป็นความหลงไหลเป็นคำกล่าวที่ผูกมัดตัวเองให้ต้องเสียน้ำตาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพระอรหันต์เป็นบุคคลที่เอาชนะมัจจุราชได้นี่เป็นแง่หนึ่งหรือเป็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งแสดงความประเสริฐสูงสุดของพระอรหันต์ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นบุคคลสูงสุดน่าเคารพน่าบูชาน่าจะเสียสละเวลามาช่วยกันทำมาฆบูชาเป็นที่ระลึกแก่ท่าน อย่างจริงๆแม้จะต้องอดหลับอดนอนสักวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือสองวันสองคืนสามวันสามคืนก็ยังคุ้มกันจะได้มีศรัทธามีความเพียรมีความบากบั่นเกิดขึ้นในการจะทำตนตามแบบอย่างตามร่องรอยของพระอรหันต์เพื่อความเป็นพระอรหันต์บ้างในที่สุด ก็จะอยู่เหนือความตายได้อย่างเดียวทั้งกับพระอรหันต์ที่ได้เป็นไปแล้วที่เอาชนะความตายได้เด็ดขาดแล้วเป็นตัวอย่างอยู่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกนึกถึงของพวกเราที่กำลังจะทำมาฆบูชาให้ถูกต้องให้ตรงตามความหมายอันแท้จริงข้อต่อไปที่จะต้องพิจารณาก็มีอยู่ว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์กันได้อย่างไรหรือไม่แต่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าปุถุชนคนธรรมดาสามัญนั้นกลัวความเป็นพระอรหันต์เขาได้ยินได้ฟังว่าไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณคนที่บ้าล้างในกามคุณก็ต้องกลัวความเป็นพระอรหันต์เป็นธรรมดาโดยไม่ต้องสงสัยเลยแล้วพิจารณาดูเถิดว่าคนชนิดนี้จะมีโอกาสเป็นพระอรหันต์หรือสนใจในพระอรหันต์ได้อย่างไรเพิ่นว่าแต่จะได้พินิจพิจารณามาตามลำดับจนมีสติปัญญาเห็นแจ้งในความว่างเปล่าของกามคุณเสียก่อนจึงจะสามารถยินดีพอใจในความเป็นพระอรหันต์เขาจะต้องพินิจพิจารณาให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เรียกว่ากามคุณนั้นว่างเปล่าจากสาระที่ควรบูชาหรือหลงไหลยึดถือมีหนามซ้ำไปหลงไหลยึดถือเข้ามันก็จะมีอาการเหมือนถูกตบหน้ากลับมาอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ายิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณเท่าไรจิตใจของบุคคลนั้นจะมีลักษณะเหมือนเขียงรองตับเนื้อมากขึ้นเท่านั้นเพราะความรักเพราะความหลงไหลก็มีเพราะความผิดหวังก็มีเพราะความอิจฉาริษยาหึงหวงก็มีเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความประสงค์ของตนแต่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติดังนี้ก็มีอะไรๆก็ล้วนจะเป็นไปตามเรื่องของมันจิตใจของบุคคลผู้เข้าไปหลงรักหลงยึดถือมากเท่าไรก็จะต้องชอบช้ำมากเท่านั้นจึงมีลักษณะเหมือนกับเขียงรองตับเนื้อรองหั่นเนื้อที่เขาตับกันแล้วเล่าๆเป็นเดือนเดือนปีปีมีความชอบช้ำมากถึงเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าได้เห็นความว่างเปล่าของกามคุณเห็นความว่างเปล่าคือความที่ไม่มีสาระอันใดที่จะควรเข้าไปยึดถือหลงไหลในกามคุณนั้นๆถอนตัวตนในกามคุณนั้นๆจะได้เพราะกามคุณนั้นๆไม่ใช่ตัวตนคือจะเอาตามที่ปรารถนาไม่ได้จึงจะเกิดความสนใจว่าถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรดีจิตใจนี้จึงจะไม่ตกอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับเขียงรองสับเนื้อเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปตามบุญตามกรรมกิเลสตัณหานั้นมันทำให้ทนอยู่ไม่ได้จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณมันก็ต้องมีอาการเหมือนกับถูกตบหน้ากลับมาหรือเกิดอาการที่เหมือนกับเขียงรองตับเนื้อนั้นขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสไว้ในลักษณะอย่างนั้นว่าเป็นเหมือนกับเขียงรองตับเนื้อบ้างว่าเป็นเหมือนกับหลุมฐานเพลิงบ้างใครลองเข้าไปใกล้หลุมฐานเพลิงดูก็จะรู้ว่ามันร้อนถ้าพลัดตกลงไปแล้วขึ้นมาได้ยากที่สุดและมีหวังจะต้องตายนี่เมื่อพิจารณาดูในข้อนี้ก็เห็นว่าเป็นการช่วยไม่ได้ในการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณแล้วจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่แล้วก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ดีทั้งนี้เพราะอำนาจของอะไรท ข้าไม่ใช่เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาหรืออวิชชาอุปาทานโดยเฉพาะคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเพราะอำนาจของความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรทีนี้จะทำอย่างไรต่อไปจะเลือกเอาทางไหนดีถ้าว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณมันก็จะต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างนั้นถ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะกิเลสตัณหามันบังคับปัญหา มาเหลืออยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องต่อสู้กิเลสตัณหาที่มันบังคับเราให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณนั่นมากกว่าเราจะต่อสู้กิเลสตัณหาได้อย่างไรเราจะต้องสอนมันหรือเราจะต้องอบรมมันหรือว่าเราจะต้องทรมานมันข้อนี้แล้วแต่จะพิจารณากันในแง่ไหนแต่ถ้าตามหลักที่มีอยู่ทั่วไปในพระคัมภีร์มีการแนะนำให้พิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจทำนองคล้ายๆกับว่าอบรมสั่งสอนกิเลสตัณหานั่นให้มันลืมตาจะบ้างเพราะว่าโดยที่แท้แล้วตัวกิเลสตัณหานั่นแหละมันคือตัวเราเองใครๆอย่าอวดดีให้มากไปกว่านี้ตัวกิเลสตัณหานั่นแหละคือตัวท่านเองหรือตัวเราเองเพราะคำว่าตัวเราเองหรือความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาถ้าไม่มีกิเลสตัณหาเช่นอวิชชาเป็นต้นแล้วความรู้สึกยึดถือว่าตัวเรานี่จะไม่มีขึ้นมาได้เลยทำนองเดียวกับพระอรหันต์ที่หมดอวิชชาแล้วไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราตัวฉันการที่บุตุชนทุกคนยังมีความรู้สึกว่าตัวเราตัวฉันตัวกูอยู่นี่นั่นเป็นผลเกิดมาจากกิเลสตัณหามันทำให้รู้สึกอย่างนั้นมันทำให้ยึดถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการกล่าวที่ถูกต้องแล้วว่าตัวตนหรือตัวกูหรือตัวเรานั่นไม่ใช่อะไรนั่นแหละคือตัวกิเลสตัณหากิเลสตัณหานั่นแหละคือตัวเราในที่นี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมสั่งสอนมันเสียเอาใครมาอบรมสั่งสอนก็ต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้าหรือกล่าวอย่าง สมมติอีกทีหนึ่งก็ว่าเอาพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนสติปัญญาเกิดขึ้นมาได้บ้างเท่าไรนี่แหละจะเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ตัวตนของกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปให้เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์มีความรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของใครถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีความคิดไม่มีความนึกไม่มีความยึดถือว่าตัวตนที่ไหนไม่มีตัวตนอย่างนี้เรียกว่ามีความรู้ถูกต้องเราต้องอบรมตัวตนที่โง่เขลาให้มีความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาจึงจะค่อยๆถอยห่างจากอันตรายต่างๆมีกามคุณเป็นต้นได้ถ้าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องดังนี้แล้วมันก็ต้องวิ่งไปหาอันตรายอย่างที่จะช่วยไม่ได้อยู่นั่นเองทุกคนจำเป็นที่จะต้องถอนตนในชั้นแรกด้วยสติปัญญาเท่าที่มีอยู่บ้างนี้ให้หันมาสนใจในพระธรรมคำสอนหรือในพระพุทธศาสนาหรือในพระรัตนตรัยอุตส่าห์พิจารณาให้เห็นความทุกข์ทรมานที่กำลังได้รับอยู่เพราะการเข้าไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของของตนให้เห็นแจ้งอยู่เสมอว่าทุกคราวที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปยึดถือสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วย่อมตกอยู่ในอาการที่เหมือนกับเขียงรองสับเนื้อ ขึ้นมาทันทีและมากเท่ากันจะตกอยู่ในอาการเหมือนกับอยู่ในหลุมถ่านเพลิงหรือปากหลุมถ่านเพลิงก็แล้วแต่กรณีบางทีก็ถึงกับตายอยู่ในหลุมฐานเพลิงที่อย่างดีที่สุดก็มีลักษณะเหมือนกับอยู่ต่อหน้างูเห่า ที่แพทั้งพานขู่ฟ้ออยู่ซึ่งหมายถึงความตายอย่างดีก็เป็นได้มากอย่างดีก็เป็นได้เพียงเท่านี้คือเหมือนกับอยู่ต่อหน้าความตายอย่างมากอย่างกลางก็ลงไปอยู่ในหลุมถ่านเพลิงและโดยทั่วไปหรืออย่างใหญ่ก็อยู่ในลักษณะเหมือนกับเขียงที่รองสับเนื้อที่ถูกสับอยู่แล้วซ้ำๆซากๆจนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไม่มีเวลาสั่งเมื่อมีความพินิจพิจารณาเห็นชัดในลักษณะเช่นนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดขึ้นมาในตัวมันเองคือถอยหลังออกมาจากสิ่งหรือสัตว์หรือบุคคลที่เคยยักรักใคร่ยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนี่แหละคือการถอนตนออกมาให้เป็นอิสระคือไม่ถูกครอบงำย่ำยีอยู่ด้วยกิเลสตัณหาไม่ถูกครอบงำย่ำยีอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ถูกครอบงำย่ำยีอยู่ในมัจจุราชแต่ว่าหลุดพ้นจากอำนาจของมัจจุราชมัจจุราชไม่เป็นเจ้าของหรือไม่สามารถจะเบียดเบียนย่ำยีเล่นตามชอบใจได้ต่อไปเราได้พบปัญหาอันใหม่หรืออันหลังสุดว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ไม่ให้มันบังคับเราให้วิ่งเข้าไปหาอันตรายต่อไปดังนี้อุบายวิธีที่จะทำให้กิเลสตัณหาหมดอำนาจนั้นก็คือการพิจารณาดังที่ได้กล่าวมาว่ากิเลสตัณหาเข้าไปหาสิ่งใดเข้าไปผูกพันหลงไหลอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นความทุกข์แต่ถ้าทำไปตามหน้าสติปัญญามันตรงกันข้ามคือมันไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเลิกทำตามอำนาจของกิเลสตัณหากันเสียทีเถิดมาทำตามอำนาจของสติปัญญากันเสียบ้างจะมีอะไรจะยึดครองอะไรจะรักใคร่หวงแหนสิ่งใดก็อย่าได้มีอย่าได้ยึดครองอย่าได้รักใคร่หวงแหนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ต้องทำไปด้วยอำนาจของสติปัญญามันก็จะพอเหมาะพอดีบ้างคือไม่ทนทุกข์ทรมานแต่เป็นไปในลักษณะที่จะเป็นไปได้พอสะดวกสบายพอให้ลืมหูลืมตาพอเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่กันเป็นผาสุกได้ทั้งตัวเองและผู้อื่นคือทุกคนนี่เป็นผลเกิดมาจากการเป็นอยู่ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างแสดงอยู่ชัดแจ้งว่าผู้ที่หมดกิเลสตัณหานั้นอยู่เหนือความตายอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีจิตใจที่เป็นความสงบสุขมีความสะอาดสว่างสวยแจ่มแจ้งสงบเย็นเป็นอิสระเหนือสิ่งใดๆอยู่ได้ดังนี้อาจจะมีปัญหาต่อไปว่าคนเราจะทำอย่างนี้ได้ทุกคนหรือไม่ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสไว้อาตมาหรือใครๆก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าเราจะทำอย่างนี้ได้ทุกคนแต่ท่านได้ตรัสไว้น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งว่าถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อนี้ก็เป็นอันหวังได้โดยแน่นอนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะทำได้ทุกคนหรือไม่นั้นพิจารณาดูก็เห็นว่าไม่น่าจะเหลือวิสัยสำหรับคนธรรมดาสามัญเว้นไว้แต่บุคคลนั้นจะเป็นคนพิกลพิการที่เรียกกันว่าเป็นคนอาภัพเกิดมามีจิตใจไม่สมประกอบบ้าบ้าบอบอหรืออะไรทำนองนั้นเท่านั้นแหละที่เรียกว่าไม่ใช่คนธรรมดาสามัญพวกนี้จะหมดโอกาสไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะได้แต่นี้ก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าคนธรรมดาสามัญแล้วน่าจะมีโอกาสสามารถรู้เข้าใจธรรมะและปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคนมี พระบาลีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกายข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจข้อความนั้นมีว่าคัตติยาพรามนาเวสสาสุทธาจันดาลปุกุสาสัพเพวะโซสตาทันตาสัพเพวะปรินิพพุตาแปลเป็นใจความว่าคนเหล่าใดจะเป็นวรรณะกษัตริย์ก็ดีจะเป็นวรรณะพราหมณ์ก็ดีจะเป็นวรรณะไวยยะคือคนธรรมดาสามัญก็ดีไม่จะเป็นวรรณะสูตรคือคนต่ำช้าหรือจะเป็นคนจันทานหรือจะเป็นปุกุสะคือคนพร่ายสถุนที่สุดก็ดีคนทั้งปวงเหล่านั้นเมื่อได้ฟังด้วยดีแล้วเมื่อได้ปฏิบัติตนทรมานตนดีแล้วทุกคนก็ปรินิพพานได้ท่านทั้งหลายฟังดูเองเถิดว่าข้อความนี้จะยืนยันความมั่นใจให้แก่เราได้เพียงใดข้อความนี้มีกล่าวไว้ว่าจะเป็นคนชนิดไหนก็ตามนับตั้งแต่กษัตริย์ลงมาจนถึงคนกวาดขยะมูลฝอยกลางถนนซึ่งเรียกว่าปุกุสะคนเหล่านี้ถ้าได้มีการได้ยินได้ฟังที่ดีเป็นโสสตาและเป็นทันตาคือฝึกตนดีแล้วอย่างถูกต้องแล้วทุกคนปรินิพพานได้คือทุกคนหมดกิเลสได้ทุกคนเป็นพระอรหันต์ได้ท่านว่าว่าอย่างนี้ใครคนไหนที่ตีราคาของตนเลวกว่าคนค่ายสถุนคนจันทานหรือคนที่ทำได้แต่เพียงกวาดถนนขยะมูลฝอยก็ลองแสดงออกมาให้เพื่อนกันเห็นอาตมาเชื่อว่าไม่มีใครตีค่าของตนต่ำถึงเท่านั้นอย่างน้อยก็ตีค่าของตนในลักษณะของคนธรรมดาซึ่งเรียกว่าวรรณะไวยยะก็เป็นคนธรรมดาสามัญทำไร่ทำนาค้าขายมีอาชีพ ไปตามปกติน่าจะไม่เป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์แต่ก็เป็นคนธรรมดาสามัญนี่มันมีโอกาสยิ่งกว่าพวกสูตรหรือคนจันทานหรือปุกุสะมีโอกาสที่จะยินได้ฟังให้เป็นอย่างดีถ้ามีความซื่อตรงต่อตัวเองก็จะมีโอกาสฝึกฝนตนเป็นอย่างดีถ้าอย่ามอบตนให้แก่กิเลสเสียเกินไปโอกาสที่ยินได้ฟังหรือฝึกตนให้ดีนั่นก็พอจะมีอยู่แต่ถ้ายอมตัวเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาหรือกามคุณไปเสียโดยสิ้นเชิงนั่นก็ต้องหมดโอกาสเพราะว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเสร็จแล้วมันจะมีโอกาสมาได้ยินได้ฟังดีที่ไหนเล่ามันจะมีโอกาสมาฝึกตนให้ดีที่ไหนเล่าเพราะว่าการยอมตนเป็นบ่าวเป็นทาสของกามคุณนั้นมันไม่เป็นการได้ยินได้ฟังที่ดีหรือการฝึกตนที่ดีอยู่ในตัวแล้วเพราะฉะนั้นตามหลักที่ท่านกล่าวไว้นี้มันสำคัญอยู่ตรงที่การได้ยินได้ฟังดีแล้วการปฏิบัติดีมีการปฏิบัติดีตามที่ได้ยินได้ฟังดีถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้ทุกคนเรา มักจะละเลยการได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอรหันต์เพราะกลัวการเป็นพระอรหันต์ก็เป็นห่วงกิเลสเป็นห่วงกามคุณเป็นต้นจึงไม่ค่อยสนใจที่จะยินจะฟังเรื่องราวของพระอรหันต์ซึ่งเป็นไปเพื่อการข่มขี่กิเลสถ้าเราก็เลยไม่รู้จักวิธีที่จะข่มขี่กิเลสหรือควบคุมกิเลสในที่สุดกิเลสมันก็ข่มขี่เราหรือควบคุมเราก็ต้องเป็นคนทนทุกข์ทรมานเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสไปจนตายดังนี้มาได้พบกันกับอิสรภาพคือความที่ไม่ต้องถูกข่มขี่ด้วยกิเลสนั่นเลยแต่ถ้าถือตามหลักนี้แล้วเราพอที่จะเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของกิเลสไปจนตายหรือว่าธรรมชาติสร้างเรามาสำหรับเป็นทาสของกิเลส เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าก็ต้องไม่เกิดและพระอรหันต์ทั้งหลายจำนวนมากมายก็ไม่ต้องเกิดและคำกล่าวข้อนี้ก็ไม่ต้องกล่าวอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นพระอรหันต์ทั้งหลายได้มีเกิดปรากฏขึ้นคำกล่าวเช่นนี้ก็ได้มีอยู่เพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ในลักษณะแห่งคำกล่าวนี้เองจึงเป็นความหวังอันหนึ่งในระยะแรกที่สุดของบุตรชนทุกคนว่าถ้ามีการได้ยินได้ฟังดีจนเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงดีแล้วก็มีการปฏิบัติตามสมควรแก่กันและกันแล้วโอกาสแห่งการที่จะเอาชนะกิเลสหรือความตายนั้นได้นั้นต้องมีอยู่แน่จะได้เกิดความกล้าหาญความพอใจขึ้นมาบ้างในการที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสทั้งที่ว่ากิเลสนั้นมันใหญ่โตกิเลสอาจจะใหญ่โตเท่าภูเขาในเมื่อเอามาเปรียบกับเราที่เป็นกำลังเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสอยู่บุตุชนคนใดเป็นทาสของกามคุณหรือเป็นทาสของกิเลสอยู่แล้วกิเลสมันก็จะปรากฏตัวเท่ากับภูเขาหิมาลัยทีเดียวมันทำให้คนนั้นหมดกำลังใจที่จะต่อต้านหรือทำลายกิเลสแต่ถ้าผู้ใดได้อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติให้ดีไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างดีแล้วกิเลสมันก็จะเล็กลงเราก็จะใหญ่ขึ้นพอจะทำลายกิเลสนั้นได้เป็นแน่แต่แม้ว่าในขณะนี้กิเลสยังได้เปรียบเราอยู่เหนือเราเราก็ยังไม่ควรจะท้อแท้หรือปล่อยตัวยอมแพ้เสียตั้งแต่ต้นหรือตั้งแต่เริ่มแรก ตั้งแต่ต้นมือควรจะได้อ้างเอาบารมีของพระธรรมซึ่งเป็นคู่ปรับกันกับกิเลสนั้นมาเป็นที่พึ่งพาอาศัยพยายามไปตามความรู้ความสามารถของบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาอย่าให้ได้เสียทีที่เกิดมาคือให้ถือเอาประโยชน์จากพระอรหันต์ทั้งหลายหรือประโยชน์ที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้มีไว้ให้เราได้มอบเป็นมรดกตกทอดมาถึงเรานี้ให้ได้ด้วยกันทุกคนคือกล้าคิดกล้านึกที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหานั่นเองเพราะท่านได้รับรองไว้แล้วว่าถ้าได้ยินได้ฟังดีมีการปฏิบัติดีตามที่ได้ยินได้ฟังดีแล้วทุกคนก็เป็นพระอรหันต์ได้นี่เป็นกำลังใจอันหนึ่งสำหรับคนทุกคนที่ยังรักตนยังสงวนตนยังตีราคาของตนไม่ต่ำกว่ามนุษย์แต่ถ้าไปตีราคาของตนต่ำกว่ามนุษย์คือเท่ากับสัตว์ทั่วๆไปจะแล้วก็หมดปัญญาหมดนิสัยหมดโอกาสที่จะปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนาเพื่อจะเอาชนะกิเลสนั้นให้ได้ ไม่สมกับที่เราจะมานั่งธรรมาฆบูชาทำในใจถึงพระอรหันต์ทั้งหลายในฐานะเป็นบุคคลที่หมดกิเลสเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือสรรเสริญบูชาและหวังว่าจะเอาอย่างหรือเอาเป็นที่พึ่งผู้ที่จะทำมาพระบูชาทุกคนควรจะได้ลึกนึกถึงข้อที่ตนก็มีหวังที่จะหมดกิเลสหรือเป็นพระอรหันต์ได้ในโอกาสข้างหน้าถ้าไม่ใช่ชาตินี้ก็ขอให้เป็นชาติหน้าถ้าไม่ใช่ชาติหน้าก็ขอให้เป็นชาติต่อๆไปอย่าได้ยอมแพ้ถึงกับว่าเป็นของเหลือวิสัยแล้วก็ไม่เคยนึกเคยหวังกันเลยข้อนี้มีกำลังใจอยู่ส่วนหนึ่งคือธรรมชาติอีกนั่นเองธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่ทำให้คนเรารู้เห็นอะไรได้เองมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มีความรู้สติปัญญามาจากไหน นอกจากความรู้ที่ธรรมชาติมอบให้ตามที่ท่านได้ผ่านไปแต่เพราะมีปัญญากล้าแข็งจึงรู้ได้เร็วส่วนคนธรรมดาสามัญก็อาจจะรู้ได้แม้ว่าจะช้าหรือช้ามากสักหน่อยขอแต่ให้สนใจในเมื่อตนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณตนผ่านไปแล้วเป็นเรื่องรายๆไปก็ควรจะได้ความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรมีเหตุมาอย่างไรมีผลข้างหน้าอย่างไรนำไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไรถ้าทำในทางที่ตรงกันข้ามจะได้รับผลอย่างไรแต่เรามีทางที่ทำได้อย่างไรดังนี้เป็นต้นความรู้ชนิดนี้แหละถูกต้องความรู้ชนิดนี้แหละมั่นคงพอที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้และได้มาจากธรรมชาติเพราะการจะได้ผ่านไปเหมือนกับที่เรายิ่งมีอายุอยู่ในโลกนี้นานวันข้าวเราก็ยิ่งรู้อะไรมากขึ้นไม่เหมือนกับเมื่อเป็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ด้วยสติปัญญาตลอดเวลาไปก็แล้วกันยิ่งมีความรู้เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีและทุกชาติในที่สุดก็จะต้องดีขึ้นจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์ลักษณะของการที่จะดีขึ้นนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะว่าธาตุแห่งสติปัญญาเรื่องวิชาความรู้นั้นมันมีอยู่ในทุกสิ่งมันปรารถนาในทางดีไม่ได้ปรารถนาไปในทางเลวน่าจะสัตว์เล็กๆน้อยๆที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้จักปรารถนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่ปรารถนาไปในทางที่เลวลงหรือต่ำลงรู้จักปรารถนาไปในทางสูงโดยอำนาจของธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแหละแม้ว่าในครั้งแรกๆโลกเรานี้ไม่เคยมีพระอรหันต์มาแต่การก่อนมีแต่คนป่าให้มีแต่ลิงมาก่อนก็ตามใจก็ค่อยมีคนป่าแล้วก็ค่อยมีคนบ้านแล้วก็ค่อยมีคนที่ฉลาดจนเกิดพระพุทธเจ้าและเกิดพระอรหันต์นี่ไม่ใช่เป็นไปตามนาจของธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรารถนาในทางที่จะดีขึ้นฉะนั้นถ้าเราเองยังเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้ว ก็ย่อมจะมีหวังในโอกาสข้างหน้าแต่ช้าหรือเร็วเพียงไรก็ตามย่อมหวังที่จะดีขึ้นได้และถึงที่สุด คือเป็นพระอรหันต์ได้กับเขาคนหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานสักเท่าไรก็ตามนี่เป็นความหวังและนี่ก็เป็นความจริงรับรองได้โดยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตัณหาส่วนหนึ่งต้องการจะดีขึ้นก็ให้ทำไปตามความต้องการในทางที่มันดีขึ้นอย่าให้เลวลงครั้นเมื่อถึงที่สุดของความดีแล้วมันก็จะรู้จักปลดปล่อยไม่ยึดถือในความดีนั่นเองเพราะว่าได้ชินกันมากแล้วได้ซึมซาบกันมากแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ตามลำพังก็จะปล่อยวางหลุดพ้นออกไปได้โดยอำนาจของธรรมชาติหรือสติปัญญาที่เกิดมา จากธรรมชาตินั่นเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นเราอ้างเอาคุณของพระอรหันต์เป็นที่ตั้งเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางแล้วส่งเสริมธรรมชาติแห่งวิชาแห่งความรู้หรือความปรารถนาดีที่มีอยู่ในชีวิตทั่วไปนี้ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกหรือให้ดำเนินไปในทางของมันเองอย่าไปทำลายมันเสียก็ยังมีหวังอยู่เป็นส่วนมากเพราะว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นต้องการจะสูงขึ้นหรือดีขึ้นแต่คนพาลไปสร้างทำนบขวางตัวเองคือเลี้ยววกไปสู่ความต่ำหรือความชั่วแต่แล้วในที่สุดก็ขอให้คิดดูว่ามันคงไม่ทนอยู่ได้เท่าไหร่มันก็คงจะรู้จักเผ็ดรู้จักลาบ หมุนมาในความดีแล้วก็ก้าวหน้าไปทางของความดีต่อไปท่านคงทำผิดซ้ำๆได้ไม่เกินกว่า10ครั้ง20ครั้งท่านคงจะเบื่อเมื่อมันถึงที่สุดข้าวมันก็ต้องหมุนมาในทางของความดีแต่ว่าพวกเราอย่าต้องเสียเวลามากถึงเพียงนั้นเลยทำผิดซ้ำๆเพียงครั้งเดียว2ครั้งก็พอแล้วควรจะรีบ ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้ดำเนินไปในทางของความถูกก็จะถึงที่สุดของความดีก่อนคนพาลที่จะต้องทำผิดซ้ำๆกันเป็น10ครั้ง20ครั้งหรือ100ครั้งและจึงจะกลับตัวเราจะกลับตัวกันเสียแต่ในการทำผิดเพียงครั้งเดียวหรือ2ครั้งความผิดนั่นแหละเป็นครูเท่าๆกับความถูกบางทีความผิดจะเป็นครูได้ดีกว่าความถูกถ้ามันตบหน้าเอาแรงๆไม่ตามใจไม่ล่อให้หลงไหลทำผิดลงไปเท่าไรจะต้องท้ายด้วยความทนทุกข์ทรมานมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีคุณในการที่ทำให้รู้ความดีรู้ความจริงแล้วก็หมุนไปหาความดีได้โดยง่ายทำให้กลัวความทุกข์ได้โดยเร็วทำให้เกลียดวัฏสงสารได้โดยเร็วความดีที่อร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินในเทวโลกพรหมโลกนั่นเสียอีกนั่นจะทำให้มัวเมาอยู่ในวัฏสงสารเนิ่นนานไปเราจึงถือเอาความผิดเพียงครั้งเดียวถูกตบหน้าเพียงครั้งเดียวแล้วก็กลับตัวกันเสียดิ่งตรงไปสู่ความพ้นทุกข์คือความที่มีจิตใจอยู่เหนือโลกเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรที่น่าหลงไหลน่าเสน่หาผัวพันเมาหมกอยู่ก็จะก้าวหน้าไปได้เร็วกว่าคนที่มัวแต่เก็บเกี่ยวผลของความดีติดมั่นอยู่ในความสุขสนุกสนานอร่อยนั่นเสียอีกเพราะนั่นอย่าได้เสียใจอย่าได้หมดกำลังใจในการที่ทำผิดอะไรลงไปแล้วจะต้องรีบกลับตัวเสียใหม่โดยเร็วแล้วก็เดินไปข้างหน้าโดยเร็วแสวงหาการได้ยินได้ฟังดีไว้ให้มากมากประพฤติปฏิบัติข่มขีกิเลสให้เป็นอย่างดีให้สมกับที่ได้ยินได้ฟังมาก็จะดับกิเลสตัณหาเป็นพระอรหันต์กันได้ด้วยกันทุกคนดังที่ท่านได้กล่าวรับรองไว้ดังที่อาตมาได้นำมาแสดงไว้ดังนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเราทุกคนมีหนทางที่จะทำตามรอยพระอรหันต์ได้อย่างไรและมีโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์กันได้อย่างไรไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะกษัตริย์หรือวรรณะพราหมณ์หรือคนชั้นธรรมดาหรือเป็นคนพร่ายคนจันทานคนปุกุสะคือชั้นต่ำที่สุดของมนุษย์เมื่อได้ยินได้ฟังดีแล้วปฏิบัติธรรมะโดยสมควรแก่การได้ยินได้ฟังแล้วก็ปรินิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั่นเป็นอำนาจของพระธรรมเป็นบารมีของพระธรรมเป็นหน้าที่ของพระธรรมที่จะต้องช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนื้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนื้อทุกข์โดยประการทั้งปวงปัญหาเหลืออยู่แต่ว่าเราจะเอาหรือไม่เท่านั้นเองหนทางก็มีอยู่เราจะเดินหรือไม่สระน้ำที่เป็นอมฤตก็มีอยู่แต่เราจะกินหรือไม่นั่นมันแล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของสัตว์นั้นเราจงเป็นสัตว์ที่มีบุญมีกุศลรู้จักเลือกหนทางเดินรู้จักแสวงหาสิ่งที่ควรแสวงแล้วประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปในหนทางนั้นแม้ในการมุ่งหมายแม้ในการที่เรามุ่งหมายจะทำมาฆะบูชาในวันนี้อย่างน้อยที่สุดแล้ว ก็ขอให้เป็นการพอกพูนความกล้าหาญความภาคเพียรและความเชื่อของเราให้มีมากให้มีสมบูรณ์ในการจะเดินตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระพาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ได้ชื่อว่าเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่เสียที ที่ได้เป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาวิปัสสนาธรรมเทศนาต้องควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้